Ny vavamaraina eto amin'ny Radio Dombosko amin'ny izao alatsinainy 26 septambra 2022 izao ny lohateny mbavoatsika. Ny faranao maly rehefa naharitra telo andro tany amin'ny diosezy n'Ambatondrazaka ny fankalazana ny andron'ny laika nandefa hafatra tamin'izany ny voamerany veka momba ny asam-pamonjena ny laika na ny sepal. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tany Jely Miarinarivo ny sabotsy teo ny taom-pianarana vaovao an'ny sekoly katolika manerana nosy hoetsiketo ny akony izany amin'izao vaovao izao. Naneho hevitra momba ny fijeriny raharaham-pirenena ny faran'ny herinandro teo Andriamatoa Hiera Jaunarimampianina miantso ny sinny fitoniana ety filoham-pirenena teo aloha ity manoloana ny ambarany fahafanenjehan'ny fitondrana rehetsy mitovy hevitra aminy. Any velany nandravarava izay nilalovany tany Kanada indray ny faran'ny herinandro teo ilay rivodoza Fiona Mponina Dimetsy manakaika ny any Atlantika avaratra sy ny atsinana ny fireneny ity amin'izao no miaina anaty tsy fisiana herinaratra vokatra izany. Ary Livandra Nevimalala no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinena no anolotra izao vaovao izao faly miarabo izay tompolasy tompovavy ampanajana no anasananao anarak'izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny vaovaon'ny finoana no anomboantsika ny fotoana ny faranao maly rehefa naharitra telo andro tany amin'ny diosezina Ambatondrazaka ny fankalazana ny andron'ny laika. Ny tarika ny sorona masina nanamaranana izany omaly Monseigneur Fidelis Rakotonarivo filoha-lefitry ny voamerany eveka momba ny asam-pamonjena ny laika na ny sepal sady eveka nambositra nandritra ny fampianarany kosa dia nanetana ny kristiana ny filohan'ny sepal ny eveka n'Ambatondrazaka Monseigneur Jean de Dieu Rawelson ampianatra hisokatra amin'ny hafa ahay angoraka sy any ho fitiavana ho fampiarana ny katesi izay no alalinina ny sabotsy lasa teo momba ny anjaratoerany laika eo amin'ny fiarahamonina. Nandefa ny vaovao mo Fredlin Ratovarovelo nanatrika izany araka tamin'ny ekipan'ny Radio Dombosko tany Ambatondrazaka.
Tamin'ny famaranana eokaristy masina fanirahana io no nankaherezan'ny laika mba hijoro vavolombelona ny finoana ka hikasaka sy hampanjaka trano ny fahamarinana amin'ny sehatra rehetra. Ny laika hoy izy no miantoka ny fahamasina ny fiarahamonina mampivoatra amin'ny lafi-piainana sy mikory ny taranaka ho olombanina sy kristianina votom-pinoana ary angeta hita fiadanana sy fandriam-pahalemana. Voantso amin'ny fahamasina ny laika ka ilaina ny mikolo ny fifandraisana amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka sy ny sakramenta. Ampahana amin'ny afatra ho an'ny laika Monseigneur Jean de Dieu Rawelson.
Ry mpino malala, kolokoloy ampitandriamana fatratra ny fiainanareo ao anatiny ny fifandraisanareo amin'andriamanitra mba hanazavany ny fanahy masina anareo amin'ny zavatra mitranga rehetra. Mila mandeha mahitsy isika mba tsy ho eto velany fotsiny finoantsika. Ny zavatra ataontsika mazana dia ho an'ny tena fa tsy ho an'i Kristy. Ka dia laviro ny fiainam-panahy manaraka ny toetsain' izao tontolo izao izay miafina ho ambadiky ny fisehoana ho ty vavaka ary tia ny eglizy mihitsika io aza. Kanefa ny tena ankatsahany toy izay ny voninahitry ny tompo dia ny voninahitry olombelona sy ny afinaretan'ny tena manokana. Manentana anareo izahay mba handalina hiaina ary hiaro ny finoana maha kristianina antsika. Aoka ianareo hosaha anaja ny asin'ny aina sy ny fahamarinana tsy ho mora roboka amin'ny fihetsika tsy voalanjalanja toy ny fitsaram-bahoaka sy ny fandrombana samihafa. Adidin'ny kristianina miaro ny aina manomboka amin'izay voateraka nytorotoronina ka hatramin'izay efa hifarana. Manana didika eo ianareo laika hiaro sy kolokolo ny tontolo iainana izay tena simba tokoa ka miteradoza amin'ny fiainantsika andavanandro. Tsy tompon'ny tany sy izay rehetra misy eo amin'izao tontolo izao ny olombelona fa mpitantana, mpiampiambina sy mpiaro azy. Miteny aminao Jesosy Kristy, miteny amiko Jesosy Kristy, miteny amintsika tsirairay avy manao hoe mitsangana ianao. Raha sendraka lavo dia miharena faingana, mitsangana fiaingana. Noho izany tsy maintsy mandray ny asan'i Kristy ary maneho asa ampinoana an'Andriamanitra isika. Ny dingana voalohany dia ny manankiarina. Ny fiainam-baovao izay omeny Kristy antsika dia tsara sy mendrika iainana ary azo antoka fa tsy andao antsika naoviana naoviana izy. Hanampy antsika andany ny andrim-piainantsika amin'ny fomba mendrika sy mahavokatra.
Diosezy efatra amby folo monina indray anjara tamin'ity fionana nasionaly ity ny ampinisolotena ndreo fikambanana masina sehatra nasionaly ka dimampolo sy roa arivo ny isan'ireo nandray anjara ka ny dimampolo sy telonjato ny mpivahiny fa ny sisa dia avy amin'ny diosezy nambatondrazaka avokoa. Ho tanterahina any amin'ny diosezy ny mananjary moa ny fankalazana ny andro ny laika amin'ny taona ho avy. Fredelina sy ny ekipa rehetra avy aty Ambatondrazaka ho an'ny Radio Don Bosco ivato.
Fa sekoly katolika mijoro manabe ny olona manontolo ho antoko ny ho avy. Izay no fotokevitry ny sekoly katolika ho an'ity taom-pibeazana 2023 ity. Ny sabosy teo no nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny alalan'ny sorona masina no tanterana tany amin'ny kianja ny sekoly Don Bosco ijely diosezyny Miarinarivo ny taom-pianarana vaovao an'ny sekoly katolika rehetra manerana ny nosy. Nandefa ny vaovao kosa Ulika Mahandry, Radio Ami any Miarinarivo.
Nitarika ny sorona masina tamin'izany i Monseigneur Jean-Claude Randrianarisoa eveka ny diosezin'ny Miarinarivo no sady filohan'ny vomiera episkopaly misahana ny fanabiazana sy fampianarana katolika eto Madagasikara. Jesoa izy no modely harana sy alaintahaka ho an'ny sekoly katolika, mila mandrosoatrany fa tsy tokony hiemotra. Nantitranteriny ihany koa fa ny fanabiazana dia fanandratana ny maha izy azy ny olona iray. Avatry ny eveka ho an'ity taom-pikatroana 2023 ity ny fifitorana amin'ny maha izy azy ny sekoly katolika arak'izao fanampanazavana arantsika izao. Monseigneur Jean-Claude Randrianarisoa:
manana ny maha izy azy ny sekoly katolika ka tokony hijoro ary amolavola olona mijoro. Olona mijoro dia olona vonona sy matanjaka, hanabe ny maha izy azy manontolo vatana, saina, fanahy. Ny manabe dia midika hoe manandratra, mampianatra, mamoaka ny maha izy azy ny olona iray sy mampivelatra azy eo amin'ny tontolo manodidina azy. Tokotelo mamasana andro fototry ny fanabiazana ny ankizy sy ny tanora, ny fianakaviana ny andohany, ny sekoly katolika manabe azy ary ny eglizy mitaiza azy ara-panahy.
Maro ireo tompony andraikitra no tonga nanatrika ity fanokafana ofisialy ny taom-pibeazana vaovao ho an'ny sekoly katolika ity. Anisan'izany i Mopera Jules Ranaifson, sekretera jeneraly ny fanabeazana sy fampianarana katolika eto Madagasikara. Luko Mahandry, Radio Ami, mampita izany ho an'ny fampahalalam-baovao ny RDB.
Fa ivadika amin'ny lafiny politika isika, aoka atsahatry ny fitondrana ankehitriny ny fanenjehana ireo izay tsy mitovy hevitra aminy tokony ajanona ihany koa ny lainga sy ny fitaka toy ny fisalorana ny asa vitan'ny hafa. Anisan'ny nasongadiny filoham-pirenena teo aloha Ery Rajaonarimampianina ireo ny faran'ny herinandro teo raha nandray fitenenana izy nandritra ilay hetsika nokarakarain'ny ASVM. Esika moa mariky ny fidirana politika nyity anotoko ity amin'ny raharaham-pirenena sady efa fimakombanana sady amin'ny fifidianana amin'ny taona 2023 ka nanasana ireo anotoko politika samihafa. Nisy ihany koa ny famelabelara-kevitra amin'ny lafiny sosialy sy toekarena. Fotoana ihany koa nanehoany ny mpitarika ny hery vaovao ny ho an'ny Madagasikara tamin'ny alalan'ny visioconférence ny fijeriny momba ny raharaham-pirenena tatoato. Tsy hisy fampandrosoana ny firenena raha tsy misy ny fitoniana, hoy ny kabary ny filoham-pirenena teo aloha Ery Rajaonarimampianina.
Ninoninona eritreretsika amin'izay asa fampandrosoana dia tsy hisy izany fandrosoana izany raha tsy misy ny fitoniana. Ko dia miantso ny fitondra fanjakana ety boka tsahatra re ilanga sy ny fitaka sy moloana tafo sy ny fampanantenana bokaty zay atao amin'ny vahoaka. Boka tsahatra ny fanenjehana sy ny fakarana indrindra amireo izay tsy mitovy hevitra. Androany aho dia feno hafaliana miara-mahita aminareo fampitokovelona ny ASVM. Ny fampiratiana zao dia mampiseho hoe inona ny zavatra vita mba jereo hoe nyjary isaloran'ny sasany fotsiny efa tsika nanontaoza tsy maninona izany ao anatin'ny fifampibiasa pahefanozay le fisainana repoblikana sy demokratika dia ketsika ny fampibiasa pahefana fa tsy mory imanomana ny tetikasa lehibe tahaka amin'izay efa nataotsika reka.
Fa nahitsy ihany koa ty filoha teo aloha ity nilaza fa tsy misy ny tsy fieteza mpitantanana ny firenena amin'izao fotoana izao. Misy izay tsy fieteza mpitantanana izay ho izy ka na ireo mpamatsy vola aza mitsikera ny fitondrana ny amin'izany.
Tena mihamavesatra dia mahavaivay ary tena misary fanakianana sy fitsekerana mihitsy ny tatitra ataon'ireo mpamatsy vola sy mamaran'izy ireo fa tsy manjara ny fitantanana ny ranatenamenaaosy ary tsy misy mankararay eo amin'ny fitantanana ny filampanjakana ny hoe transparence zany. Mitombo ny fadiranivana firenentsika ka tsy manatra pitsonytsony mila zanaty mitombo andro manarina tsy mbola nisy toy izao vidim-piainana ary hita mazava fa mbola tsy voafehy ny fitoram-panjakana izany zavatra izany tsy ahitanomba ora ny kere any atsimonosy mirongatra ny tsy fanamalemana manerana ny firenena tombo ny ana ny herisetra ny vonolona matsara manokana zay zavatra misy tany ny kiongo izahay sy sikaretrarehetra ary miondrika ampanajana tena mampitorakovitra mampivaloty ny mahita reo zava-miseho rehetra ireny ary rahafehezina dia mikorosy fahana tanteraka ny fiainan'ny sarababem-bahoaka sy ny fiainan'ny firenena.
Eo amin'ny alafin'ny sosialy kosa niakatra indray ireo tranga vaovaon'ny COVID-19 eto amintsika araka ny antotanisa isan-kerinandro navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka omaly nisy tranga vaovao 16 indray hita tamin'ireo fitiliana 735 natao ny 70 hatramin'ny 23 septambra teo. Teto amin'ny faritra Analamanga avokoa moa no nahitany zanika 2,560 isanjato ny tapiabona tamin'ireo fitiliana ireo. Tsy misy tsony aloatra amin'izao ireo marary miaina anaty fahasarotana saingy mbola misy tranga kaktif 20 eto amintsika amin'izao tsisy ihany koa ireo olona matin'ny coronavirus fa mijanona ho 0.7% hatramin'ny volana marsa 2020 no makaty. Raha ty tarimarika nivoaka omaly ity dia lasa niakatra avo roa indray no nitarimarika tamin'ny herinandro meloa izao ireo tranga vaovao satria raha valo zany teo aloha dia zao lasa 16 zao zany midiky zany fa mbola misy eto Madagasikara ny virus ny COVID-19 ka tsara atrany ny mitandrina. Fa ny momba ny ODD na ny tanjon'ny fampandrosoana lovainjafy no ny velabelary ny hetsiky ny tanora harpa na ny helpin ambodratrimo by recycline plastik ny sabotsy teo tamin'ireo tanora atao amin'ny tranompokon'olona ambodratrimo. Etsika tafiditra tanatin'ilay fampiratiana momba ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny asa ary ny fanokafana arakasa izay nikarakarain'ny kômina. Ety etsiky ny tanora arpa ety moa dia misehatra eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra. Manampy fanazavana ary teo mikro ny Joela Rasolofo ny mpandrindra izany etsika arpa izany Ramatoa Muriel Randriamaso.
Ho an'ny anio a dia mampanao izay atelier créatif a mampanao ihany koa izay a conférence makasika ny ODD satria betsaka ny mahafantatra fotsiny hoe inona ny atao hoe ODD fa tsy fantatra ilay tena hoe inona ilay tanjona hotratrarina mandra-patonga ny 2030. Ho an'ny androany aloha dia manao recrutement na platsaka an-tsitrapo izahay na bénévole ireo tanora rehetra izay te hisehatra amin'ny resaka tontolo iainana dia raisinay an-tanandroa. Tsy misy hoe kritera ilay izy hoe mila niveau zao na niveau zao a fa na hoe inona le fianarana natao fa rehefa vonona fotsiny ilatsaka sitrapo iara-iasa aminay a dia afaka miara-miasa aminay izay ilatsaka sitrapo amin'ny arpa dia misy formation au niveau national sy international ihany koa izay sitrahan'ny mpilatsaka sitrapo rehetra. Ohatran'izany zao a ny objectif 2030 a izay karakarain'ny FDD izay certifié izy io a misy authenticité fa tsy hoe certificat tsotsotra zaraina iny fotsiny. Misy ihany koa ny formation au niveau national iarahana amin'ny partenaire isan-karazany misehatra eo anivon'ny tontolo iainana sy ilatsaka sitrapo amin'ny arpa dia fifampizarana traikefa ny tena ataon'ny tanora ao. Misy ohatra hoe ingénieur agronome ao a manomeny traikefa izay ananany a amin'ny fikambana rehetra. Misy ohatra hoe mpisehatra eo anivon'ny serasera ao a dia manome izay traikefa rehetra ananany a amin'ny mpikambana rehetra.
Iritona sy ro volana teo izay no nitsangana ny hetsiky ny tanora harpa nisan'ny tetikasa lehibe kasain'izy ireo atao ny anodina ny fako plastika azahoana solika io ihany koa ny fanaovana ny entona fandrehitra azo avy amin'ny fako sy ny zezika na ny biogaz izany. Ny andohan'ny harpa moa ny fanodinana ny fako plastika ho zavatra madinidinika azo ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro ho hiatrany ny tompony andraikitra.
Anodina ny fako plastika ho akora ho azo avadika ho ampiasaina indray. Toy ny hoe ny fako tavoahangy plastika izao avadika ho lasa fitoeram-boninkazo ahafahana manao karazana hoe tip-tap na fomba fanondrahana gotagota. Manao ihany koa izay ny fako sachet plastika avadika ho lasa poketra, avadika ho lasa baolina sy ny sisa. Ny projet ARPA dia mbola tsy misy hoe financement loatra eto, tsy manana hoe sorsana vola. Afaka midina ilay izy fa izao fotsiny ny platsaka sitrapo rehetra dia manao an'ilay création ary mamaritra n'ilay hoe vidiny a, ohatra hoe baolina anankiray mety hoe amidy dimy arivo ohatra, dia ny arivo amin'iny alatsany ao anatin'ilay izy karazany ohatrany hoe kesy ihany izany moa izany ataony.
Eo amin'ny lafiny sosialy ihany zava-dehibe hoy ny sehatra imbona ny fananantanina ny sify ny tetikasa ny fitondram-panjakana izara karatany hatrany amin'ny roa tapitrisa rehefa manodidina ny dimetsy amin'izao nefa vita kehitriny. Miaramiasa amin'ny fanjakana amin'ny fanatanterahany tetikasa irateo ity fiarahamonim-pirenena misehatra amin'ny fananantany ity tanjona ny hoe tsisy tsony ireo mahitahita mibodo ny tany ny tantsaha izay no ajariny. Etsy ankilan'izay dia velona ayay ihany ny sehatra iombonana ho an'ny fananantany momba ilay lalàna vaovao mifehy ity sehatra ity. Manazava ny filoholefitra nasionaly ny sehatra iombona ny fananantanina ny sify Rakoto Malala.
Aingenaka satria raha karatany zao hitanao fa sady le vola ohatra hoe telo arivo de efa mahavita azy ohatra, de izy koa rehefa vita le karatany vo mena le vola zany zavatra afaka goavana be zany, fa de ampisihana koa nitatsara hoe tena andray andraikitra satria le somako a miteraka andraikitra miteraka didy fa tsy hoe sitrahana fotsiny ko le tany, satria misy fibodona tany amin'ny endriny hafa koa manko, ohatra hoe misy tany zao a efa nydadabe nydadabe ohatra tsy mbola ny volo mihitsy izy, anisan'ny fibodona tany ko zany zavatra hoe rendretra zany, de hoe anjara amin'ny fahasamoam-pirenena ny manetsiketsika reo mpisehatra dita ho anay ilay anatin'ny fikambanana samihafa ireny zany, satria tsy maintsy erahana zany ny zavatra rehetra hoe vao tena miteraka fampandrosoana fa tsy hoe mandeha rery akory ka ministera manana andraikity zahay fahasamoam-pirenena koa dia manana andraikitra zahay ary de hoe fampionana hoe inona ny zavatra tokony hoentina mba tena isy lalàna mafonja, satria ndrandray koa ny lalàna be dia be a fa eo fampiarana matetika no hita hoe tsy tanteraka eto Madagasikara fa de hoe ahoana ny ampiarana izay miara-miaina amin'izay, ary dia mahafinaritra moa ny ataon'ny fanjakana amin'izao zany fa hoe miaino anay zareo a amin'ny zavatra rehetra zay fampiresahana.
Iresaka ny tontolo ny fanatanjahantena indray sika ry havana no montsa mitsany ny baria zandriny ny ekipa pirenena Seychelles teny Mahamasina lavitsika tamin'ny sadimonoaotra ny pirata Seychellois ny sabotsy ariva teo tamin'ny lalao mandroso amin'ny dingana savaranandro ifanitsanana andehanana any amin'ny kanina 23 ho an'ny lasaky ny 23 taona. Nanjakan'ireo zandrikely malagasy tanteraka ny lalao nandritra ny 50 minitra iary nao no natafitra ny baolina voalohany ho antsika malagasy teo minitra fa 20 nampiny ladari indray zany 3 minitra taorin'izay, ary mbola nampiny arinao navita namitaka ny mpiandry tsatokazo Seychellois andray teo amin'ny minitra fa 7:30 ka nentina ny alasasatra. Mbola toto afatrany ny kitikitika sy ny tranokalan'ny baria zandry tamin'ny fidirana faharoa ka mbola nahita baolina fahaefatra indray izy ireo tamin'ny alalan'ny jinidy teo minitra fa 8:40 mbola nahazo penalty na fatesana ny baolina fahadimy ihany koa ny baria penalty nidakany ny kapitenyny baria zandriny Kevin Paul teo amin'ny minitra fa 7:20 ka maty tamin'ny alalan'ny famitahana ny mpiandry tsatokazona ny panenka. Nanao fampisehoana tanteraka ny baria zandriny ny faran'ny herinandro teo. Efa any amin'ny dingana manaraka ny tongotrilan'ny ekipa pirenentsika na dia mbola misy lalao miverina azy eny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina ihany moa ny lalao miverina ny talata tolakandro izao izay ampiatranondrareo Seychellois noho ny tsy fananan'izy ireo kianja manaraka ny fenitra iraisanmpirenena Ani Seychelles fa tetsa kilankio satia adsa la ternotelo no azo ne pariazokne tamin'ny lalao voalohany amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena ny Maroc capitale de football africain ny fanandranantsika tamin'ny Congo Brazzaville lalao ara-piralahiana izy ity izarana faiza miaraka anomanana indrindra ihany koa ireo lalao manaraka ifanitsanana mikanina 28 Ara tondray mitopy ny lalao nionana tamin'ny Congo Brazzaville dia hitataratra ny faiza miaraka na misy aza ny mpilalao vaovao toa ny Kenji Van Buto mbola lesoka be kosa bila arena ho an'ny Bariazokiny ny fiarovantena sy ny fitazomam-bola amin'ny fanafiana ny talata izao moa ny lalao manaraka atrehan'ny Bariazany tantanan'ny Nicolas Dupuy fanandrina amin'ny Benin. Fa hoany amin'ny faritra indray sika mila masa mandray andraikitra ny vehivavy malagasy miara-misala amin'ny lehilahy raha tiana androso ny firenena. Mbola toetsaina manakana izany fampandrosoana izany any amin'ny faritra sasany eto Madagasikara ny tsy fanomezana sehatra ny vehivavy. Izahana ioarana nefa izany fomba fisainana izany ka nahatonga ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampiroboroboana ny vehivavy nametraka ny vovonana isamparitra ivondrona ny fikambana am-behivavy rehetra amin'ny faritra io lay antsoina hoe vehivavy viavy miafitse. Ao anatin'izany ny anampiana ireo vehivavy anainga azy ireo ho sa andray andraikitra azoto hiary ihany koa. Ny faritra nosy dia fikambana am-behivavy 120 azafady tany am-pendoana tamin'ny volana marsa tanoany no nivondrina anatin'ity vovonany ity ary amin'ireo distrika telo any anosy dia ny distrika Nambosary Atsimo, Tolagnaro ary Betroka. Samanana ny tanjony ny zavatra ainy ny fomba fijeriny sy ny zavatra ananany ireo fikambanan'ireo saingy mitovy fijerikosa fa tena mila mijoro ny vehivavy raha te androso ka ny vondrana irainy filohan'ny viavy miavotse any amin'ny faritra anosy Lorlina Razafy Tsarandro.
Ho fampandrosoana ny vehivavy mba hahafahan'ny vehivavy hiotra amin'ny fiainany, misy fandresen-dahatra ho a ary hisy fanomezan-tansoroka ho ireo vehivavy indrindra fa ny marefo, dia ny hampivoatra ny vehivavy a izay le hoe miavitsy dia hiavitra hampiavitra an'la vehivavy zany tena tanjona.
Fa inona ny tena hoe olana sedrain'ny vehivavy raha ny any faritra nosy?
Ny olana zany ny sedrain'ny vehivavy any amin'ny faritra nosy a dia mbola tsy fanomezana ny zony sasasany, dia ny tsifisihana tsy fananana asa zay zany.
Resaka zoe antokantrano sa isaresa?
Na tokantrano na any amin'ny fiarahamonina mbola misy manambanimbany vehivavy zany sasany. Ny antsasany a indrindra moa fa ny amin'ny faritra androy ny eo amin'ny distrika ny Ambosary dia mbola tsy misy vehivavy mpitondra mihitsy leo avyndreo sosofy ny depute dia ny tanàna sefokotany zay sy zay zany no jerenay.
Reo vaovao any ivelany. Lasa ny kristianina katolika amin'izao no maro anisa indrindra amin'ireo mpino any Irlandy avaratra araka ny antotanisany voaka ny herinandro teo fantatra fa ny 2300 ny vahoaka Irlandy tavaratra dia mpino katolika avokoa ary ny 730 no protestanta araka ny fanisam-bahoaka natao tany amin'ity firenena ity tamin'ny taondasa ka navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny 27 teo. Voalazan'ireo mpandinika any an-toerana fa fiovana ara-tantara any amin'ity firenena iray mandrafitra ny Royaume-Uni ity izao zava-misy izao manoloana ny disadisa ra-pinoana nisy tany an-toerana tany aloha ny finoana protestanta mankono no tazomina ho maro anisa tany Irlandy avaratra tamin'ny androny unionista pro-britannika. Farany nandravarava izay nilalova ny tany Kanada indray ny faran'ny herinandro telo rivodoza Fiona taorinny tany amin'ny repoblika dominikaina Porto Rico ary ilay nosy frantsay Guadeloupe namakivaky ny ilany avaratry Kanada nanomboka ny sabosy teo ty rivo mahery ity izay somary efa niena ny heriny satria niovao tempête post-tropical. Mponina dimetsy manakaiky ny faritra ny masina antlantika any avaratra sy asinana ny Kanada amin'izao no miaina anatin'ny fahatapahana herinaratra no ireo faharavana samihafa nateraky Fiona takizany any koa ny fiavianorambe matratra 2.5 milimetatra any Novelekosa ny sabotsy alina teo niaraka tamin'ny rivotra ny fofofo mafy 4.7 kilometatra isanora. Dia izay no azakazona roso tompoko lasy tompoko vavy tamin'izao vaovao maraina izao amin'ny rary fiantombohan'ny herinandro mahafinaritra tompoko.